Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Četvrtak je 21. jun, a ovo su najvažniji vesti. Predsjednik Vujanović u posjeti Vatikanu. Evropski ministri financija u Luksemburgu razgovaraju o pomoći španskim bankama. Brod sa 200 putnika prevrnuo se kod australijskog Božićnog ostrva. Pronađen eksploziv kod nuklearke u Švedskoj. Bivši rumunski premijer Nastase, osuđen za korupciju, pokušao samoubistvo. Na evropskom prvenstvu u fudbalu počinju borbe za polufinale. Večeras utakmica Portugalija-Češka. Kakve su prve reakcije na nezvaničnu najavu kako će crnogorska vlast raspisati izbore već za 23. septembar? Portparol vladajuće DPS Časlav Vešović konstatuje.
Pošto izbori moraju biti organizovani od početka jeseni do kraja februara, u opticaju je svaka nedelja u tom intervalu. Ozbiljne političke partije ne bi trebalo da brine dužine predizborne kampanje. Ako su uvjerene u ispravnost politike, onda su valjda za izbore uvijek spremne.
Slaven Radunović iz opozicione Nove kaže kako vlast raspisivanjem izbora za 23. septembar najmanje vodi računa o građanima.
Dokazuje kako Demokratska partija socijalista doživljava Crnu Goru svojom privatnom imovinom i uopšte ne vodi računa o tome da izbori proteknu koliko toliko u korektnim odnosima u vrijeme kad odgovara svima, prvenstveno građanima koji treba da budu informisani na pravi način o tome šta im ko nudi.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović boravi u zvaničnoj posjeti Vatikanu, tokom koje će se sastati i sa papom Benediktom XVI. Povod posjete je razmjena ratifikacionih instrumenata temeljnog ugovora Crne Gore i Svete Stolice, koji su u Vatikanu prije godinu potpisali premijer Lukšić i državni sekretar Svete Stolice Bertone, a Crnogorska skupština potvrdila 20. maja ove godine. Razmjenom ratifikacionih instrumenata stupa na snagu ugovor kojim se reguliše pravni status katoličke crkve u Crnoj Gori. Skupština Crne Gore danas ne zasjeda, glavni razlog za to je što vladajuća Demokratska partija socijalista proslavlja 21 godinu od osnivanja, javljuju podgorički mediji, iako se kao zvaničan razlog pauze pominje regionalna interparlamentarna radionica u Bečićima. Poslanici su prema saznanjima lista dan produženi vikend dobili na zahtjev poslaničkog kluba DPS-a kako bi sa partijskim kolegama proslavili dan partije. Održavanje crnogorskih parlamentarnih izbora u septembru potrebno je vladajućoj strukturi da bi spriječili po njih negativan scenario, a opozicija u tu priču ulazi u krajnje neravnopravnim uslovima, ocjenjuje predsjednik pokreta za promjene Nebojša Medojević. On smatra kako su motiv za rano zakazivanje izbora ozbiljni ekonomski problemi u Crnoj Gori i nagovještaj novih problema vezanih za naplatu garancija kombinata aluminijuma i moguće poskupljenje struje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Brod sa 200 imigranata potonuje u Indijski okean u blizini obale australijskog Božićnog ostrva, saopštile su lokalne vlasti, ne precizirajući broj eventualnih žrtava. Kako se navodi, u moru su uočeni preživjeli putnici. 21 osoba, među kojima su i 3 američka vojnika, poginula su u eksploziji bombaša samoubice na kontrolnom punktu na istoku Afganistana. Napad se dogodio na prepunoj pijaci u gradu Host, blizu granice sa Pakistanom, oko 150 km jugoistočno od Kabula. Najmanje 6 osoba poginulo je kada se avion indonežanske vojske srušio na stambeni dio Džakarte. Fokker F-27 udario je u 8 kuća, a do sada je potvrđeno da su na zemlji poginule 3 osobe, izjavio je portparol indonežanske vojske. U trenutku nesreće avion je bio na rutinskom trenažnom letu. Švedska je podigla nivo bezbjednosti u svojim nuklearnim elektranama nakon što je u kamionu u blizini nuklearne elektrane Ringhals pronađen eksploziv. Policija istražuje da li je bio planiran napad, ali još nema osumnjičenih. Polovina električne energije u Švedskoj proizvodi se u 10 nuklearnih reaktora. Predsjednik Pakistana Asif Ali Zardari naimenovao je Magdoma Shahabudina za novog premijera nakon što je Vrhovni sud saopštio da dosadašnji premijer Yusuf Reza Gilani tu dužnost više ne može da obavlja pošto je u aprilu osuđen za zavjeru. U međuvremenu sud u Islamabadu izdao je nalog za hapšenje novog premijera Shahabudina zbog zloupotrebe položaja dok je bio ministar zdravlja, čime se kriza u zemlji koja je jedan od glavnih saveznika Sjedinjenih Američkih Država u tom regionu dodatno komplikuje. Bivši rumunski premijer Adrian Stase pokušao je samoubistvo pošto je Vrhovni sud odbacio njegovu žalbu, što znači da bi zbog korupcije 2 godine morao da provede u zatvoru. Medicinski izvori navode da je Stase pucao sebi u vrat, ali njegovi advokati kažu da je živ i svjestan. Fudbaleri Portugala i Češke bore se večeras za plasman u polufinale evropskog prvenstva u Poljskoj i u Ukrajini. Utakmica počinje u Varšavi u 20 sati i 45 minuta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Gotovo svi mediji u Crnoj Gori objavljuju da je 23. septembar sasvim izvjestan datum održavanja parlamentarnih izbora. Iako još nema zvanične potvrde za to, političke partije različito gledaju na taj termin s obzirom na to da će za kampanju ostati samo 20 dana, pošto je prethode avgustovske vrućine i vrijeme odmora. Najprije slušamo Srđana Jankovića.
Mediji u Crnoj Gori objavljuju pozivajući se na izvore iz vladajuće koalicije da je najizvjesniji datum održavanja parlamentarnih izbora 23. septembar. Koliko je pragmatično održavanje izbora tog datuma s obzirom da će kampanja trajati svega 20 dana jer će joj prethoditi period godišnjih odmora? Časlav Vešović, portparol Demokratske partije socijalista, kaže da je definisanje datuma izbora u nadležnosti predsjednika države, a na političkim partijama je da budu spremne za svaku odluku.
Ne možemo govoriti da je posrijedi politička procjena kad je u pitanju datum izbora, već se radi o zakonskoj obavezi da se prije isteka mandata raspišu i organizuju izbori. Definisanje datuma izbora je u nadležnosti predsjednika države, koji je nedavno saopštio svoj stav oko okvirnog roka za njihovo održavanje, slijedeći praksu ostalih država koje su organizovali izbore nakon dobijanja datuma za početak pregovora o pristupanju Europskoj uniji. Pošto izbori moraju biti organizovani od početka jeseni do kraja februara, u opticaju je svaka nedjelja u tom intervalu. Ozbiljne političke partije ne bi trebalo da brine dužina predizborne kampanje. Ako su uvjerene u ispravnost politike, onda su valjda za izbore uvijek spremne.
U manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji kažu da je 20 dana kampanje sasvim dovoljno jer će ujedno i građani biti manje opterećeni političkim porukama. Visoki funkcioner SDP-a Borislav Banović kaže da su i u prethodnim izbornim ciklusima kampanje trajale kraće.
Siguran sam da smo mi zadnju kampanju imali svega 15 dana, da je onaj medijski sa ostali prateći, ajde ne kažem cirkus, ne bih smio kao političar izbora, trajao nekih 10-15 dana i u tom smislu kažem ovo ne bi bilo ništa novo, ništa posebno. Ja čak mislim da je i dobro da te kampanje traju kraće, jer ipak crnogorsko društvo je prepolitizovano po mom sudu i u kampanjama se intenzitet partijskih političkih nastupa multiplicira i svakako da to ima i negativnih efekata na javnost, jel, na javni život i na kretanju društvu i na posvećivanje pažnje stvarima koje nisu manje važne u tom periodu od samih izbora. Zato mislim da se partije s druge strane također navikle već na imaju iskustva i svojih mnogobrojnih izbornih ciklusa i neće biti ništa posebno teško ni novo da se to uradi na taj način, ako se, ponavljam još jedno, ako se to bude radilo krajem septembra i početkom oktobra.
Komentarišući mogući datum održavanja izbora, opozicioni određene partije kažu da očekuju da vlast izbore raspiše što prije zbog ukupne ekonomske i finansijske situacije, ali i zbog predstojeće odluke Evropske unije o početku pregovora sa Crnom Gorom. Koča Pavlović iz Pokreta za promjene smatra da vlastima ide na ruku i činjenica da su odnosi među opozicionim strankama zategnuti.
Politički ekonomski ambijent u Crnoj Gori se onako ubrzano pogoršava, pogotovo ekonomski, financijski, dužnički i tako dalje, tako da je potpuno očekivano i legitimno, da kažem, sa jedne strane, od strane režima, da pokuša da organizuje izbore što prije. Što bi rekao narod, da pokušaju da skarabuđe izbore što prije, pogotovo nakon izvjesnog dobijanja datuma pregovora. Oni će sasvim izvjesno pokušati da obezvijede još jedan mandat. Naravno, jedan od ključnih motiva da se ide u brze izbore jeste i pokušaj da se iskoristi ovo nejedinstvo i raskoli unutar opozicije i da se po već uhodanoj praksi uz pomoć policije i uz pomoć državnih para kupe još 4 godine vlasti.
Potpredsjednik Nove srpske demokratije Slaven Radunović ocjenjuje nekorektnim potencijalni datum održavanja izbora 23. septembar jer, između ostalog, predsjednik države do sada nije obavio konsultacije sa političkim subjektima.
Pa i taj čin potencijalnog raspisivanja izbora 23. septembra, ukoliko je tačan, dokazuje kako Demokratska partija socijalista doživljava Crnu Goru svojom privatnom imovinom i uopšte ne vodi račun o tome da izbori proteknu koliko toliko u korektnim odnosima u vrijeme kad odgovara svima, prvenstveno građanima koji treba da budu informisani na pravi način o tome šta im ko nudi. To je jedan nekorektan datum za održavanje izbora gledajući opštu političku scenu u Crnoj Gori. Posebno je nekorektno što predsjednik Republike nije obavio nikakve konsultacije sa drugim učesnicima na političkoj sceni, osim sa svojim predsjednikom partije Milom Đukanovićem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Osim pitanja kome rani izbori više odgovaraju, također važno pitanje je i da li je zakonska regulativa za kampanju izbora i postizborni period na nivou koji bi omogućio da sistem funkcioniše u skladu sa evropskim standardima. Odgovore je potražio Predrag Tomović.
Ukoliko predsjednik Filip Vujanović zaista raspiše izbore za 23. septembar, mogla bi to da bude jedna od kraćih predizbornih kampanja u istoriji crnogorskog izbornog sistema. Također, ako bude izbora, partije će krenuti u kampanju u julu i avgustu po ekstremno visokoj temperaturi i u vrijeme godišnjih odmora, što bi značajno moglo negativno da utiče na volju građana da uopšte prisustvuju konvencijama i skupovima. Kome i zašto u takvim uslovima više odgovara održavanje izbora već u septembru, vlasti ili opoziciji? Pitali smo direktora Centra za monitoring Zlatka Vujovića.
Prije svega je u korist, odnosno u prilog vladajuće koalicije, prvenstveno DPS-a, jer je to period u kome će doći do smanjenja socijalnih tenzija s jedne strane, s druge strane oni će moći na neki način da kapitalizuju uspjeh u procesu evropskih integracija, odnosno početak pregovora, i naravno da iskoriste situaciju da će se u tom slučaju izborna kampanja dešavati u periodu ljetnih odmora, turističke sezone, pa samim time ona će kratko trajati i na neki način omogućiti da one partije, oni akteri koji imaju jaču infrastrukturu ostvare i bolje rezultate, to jest na neki način maksimalizuju efekte svojega rada tokom kampanje.
Ne bi bilo neočekivano. Zapravo mnogi smatraju to već izvjesnim da će predsjednik Filip Vujanović raspisati izbore već početkom jula, odmah nakon što Crna Gora, kako se očekuje, dobije početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Osim vrućina, priliva novca od turističke sezone i početka pregovora s Evropskom unijom, koji idu u prilog vlasti, 23. septembar kao termin za održavanje izbora, opoziciji ne bi odgovarao i zbog nekih subjektivnih razloga, kaže Vujović.
Zbog, da kažemo, nejasne izborne strategije opozicijne političke partije. Ono što čini se sad prilično izražava jeste nespremno da se izađe ispred jedne velike koalicije, odnosno da će SNP nastupiti samostalno, kao možda i neke još političke partije, a samim time opozicija u ovom trenutku fali vremena da se na neki način konsoliduje i organizuje za samu izbornu kampanju.
Proteklih godina bilo je mnogo zamjerki na neusklađenost domaćeg izbornog zakonodavstva sa evropskim, pa je što sa strane, što od NVO sektora u Crnoj Gori stizalo dosta primjedbi na organizaciju, pripremu i provođenje izbornog postupka, a naročito za period nakon izbora, kada je trebalo da partije podnesu finansijske izvještaje o tome kojih je i sa koliko novca pomagao tokom kampanje. Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju kaže da je u zakonskom dijelu u proteklom periodu urađeno dosta pozitivnog, ali i upozorava.
Definitivno izbori predstojeći su veliki test da vidimo gdje smo ništa napravili usvajajući to poboljšano zakonodavstvo. Prosto će se pokazati na ovim izborima da li je sistem profunkcionisao, da li smo u stanju da implementiramo te demokratske norme ili smo još uvijek u onoj fazi kad u Evropi šaljemo sjajno napisane zakone koje posle jednostavno nećemo primjenjivati.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Sa domaće na međunarodnu scenu, ministri financija eurozone razgovaraju u Luksemburgu o fondu pomoći za Grčku, Španiju i Kipar. Očekuje se da će Atina zatražiti ublažavanje uslova za dobijanje prijeko potrebnog spasilačkog paketa. Istovremeno očekuje se objavljivanje sastava nove grčke vlade nakon jučerašnjeg izbora Antonisa Samarasa za premijera. Opširnije Dragan Štavljanin.
Ovo je pripremni sastanak za summit lidera eurozone 28. i 29. juna, koji su pod sve većim pritiskom da usvoje mere koje će omogućiti smanjenje troškova pozajmljivanja. U međuvremenu sutra će se u Rimu sresti lideri Njemačke, Francuske, Italije i Španije. Kamate na španske državne obveznice dostigle su u četvrtak najviši nivo u posljednjih 16 godina. U ponedjeljak je kamata na desetogodišnje obveznice dostigla 7,3%, što se na duže staze smatra neodrživim iznosom po bilo koju ekonomiju. Počele su kamate i na italijanske obveznice. Očekuje se da će Španija predočiti kolika joj je pomoć potrebna da bi spasila svoje banke. Članice eurozone ranije su izrazile spremnost da za španske banke izdvoje do 100 milijardi evra. Na sastanku će vjerojatno biti odlučeno iz kojeg fonda će biti izdvojen novac, Europskog fonda za financijsku stabilnost koji treba da profunkcioniše od sljedećeg mjeseca ili stalnog europskog stabilizacijskog mehanizma. Benoît Kerr iz Europske centralne banke kaže da je misterije zašto vlade ne zamljuju jeftini novac iz Europskog fonda za financijsku stabilnost, iako ta opcija postoji skoro godinu dana. Osiguranje jeftinijih pozajmica u odnosu na komercijalno tržište obveznica svakako bi smanjilo troškove vlada prilikom pozajmljivanja. To bi olakšalo državama poput Španije i Italije da ostvare veoma težak zadatak smanjenja celokupnog nacionalnog duga. Italijanski premijer Mario Monti podržava ovu strategiju. Finska se protivi, dok njemačka kancelarka Angela Merkel nije odbacila pomenutu ideju, ali ističe da je to za sada samo teoretska mogućnost. Na ovo nedjeljnom sastanku G20 u Meksiku zatraženo je od evropskih lidera da kao prelazno rješenje omoguće ovakvu kupovinu obveznica kako bi se spriječilo produbljivanje krize i pre nego što se sprovedu dugoročnije reforme u cilju stvaranja integrisanijeg sistema financiranja vlada i bankarske regulative. Grčka će, kako su najavili lideri tri partije koje su formirale novu vladu, pokušati da izdejstvuje blaže uslove za dobijanje financijske pomoći, uključujući i pomeranje rokova za sprovođenje mera štednje. Prema rečima Tomasa Vizera, šefa radne grupe eurozone, zbog bržeg od očekivanog pada društvenog proizvoda, Grčka ne može da ispuni uslove za dobijanje pomoći bez dodatnih mera štednje. Ministri financija eurozone se suočavaju sa teškim izborom, da li da se pridržavaju precizno utvrđenih fiskalnih ciljeva i zahtevaju od Grčke da još više štedi, ili da joj produži rokove za sprovođenje reformi, što iziskuje dodatnu novčanu pomoć međunarodnih institucija.
slobodnaevropa.org.
I dalje ekonomsko-socijalne teme, ali iz domaćeg ugla. Turska kompanija Toš Čeli kao novi vlasnik željezare dočekana je u Crnoj Gori i Nikšiću raširenih ruku, a javnost i zaposlene obradovala je najava da će se broj radnika gotovo duplirati. Međutim, početkom sedmice 40 administrativaca, dobilo je otkaze, što je Nikšićki ogranak Saveza sindikata iskoristio za optužbe na račun sindikata željezare, koji je u sastavu Konkurentske unije slobodnih sindikata. Time se bavio Esad Krcić.
Pošto je tek preuzeo Nikšićku željezaru, novi investitor je podijelio 40 otkaza. Menadžment koji je postavio turski TOS Čelik, koji će u buduće gazdovati željezarom, izazvao je revolt otpuštenih radnika koji su se prije tri dana okupili ispred kapije preduzeća u kojim je onemogućen ulaz. Pojedinim radnicima je čak telefonom javljeno da od narednog dana više ne bi trebalo da dolaze na svoja radna mjesta.
Bukvalno se ono juče ujutro nam javljeno da smo dobili otkaz. I to piše tamo, a zvali sekretarce i šta ja znam. I piše u otkazu, piše silom zakona. Tu nema zakona, to je samo silom. Smo bili otkaz i piše dolje, odluka je konačna. Nije me niko zvaniša, državno da mi kaže da sam telefonom je javljeno. Direktor naš koji isto dobio otkaz, on je javio da smo dobili svi otkaz. Od nas osmoro, semoro je nas dobio.
Potez nove uprave je izazvao hladan tuš koji je bio toliko neprijatniji zbog najava da će TOS Čelik u naredne tri godine u željezaru investirati 35 miliona eura, a broj zaposlenih u kratkom roku sa 308 povećati na 550. Iako na prvi pogled u suprotnosti sa ovim projekcijama, potez novog menadžmenta željezare nije kontradiktoran jer je otpušten višak administrativaca. Ovi bivši zaposleni će u skladu sa zaključkom vlade biti tretirani kao tehnološki višak, bit će im isplaćena otpremnina i obezbijeđena sva prava na socijalnu i zdravstvenu zaštitu koja im pripadaju po osnovu zaposlenosti poručeno je iz vlade. Predsjednik sindikata željezare Janko Vučinić je međutim rekao da je nekorektno što je radnicima u ponedjeljak kad su došli na posao rečeno da se sa njima neće potpisati ugovor o radu. To je za njih bio šok. Trebalo je odabir izvršiti obazrivije i uz jasnije i javne kriterijume, a ne po nečijem slobodnom nahođenju, rekao je Vučinić, koji je na čelu reprezentativnog sindikata željezare, inače u sastavu Unije slobodnih sindikata. Međutim, povodom odluke novog vlasnika željezare da ne prihvati sve preostale zaposlene, reagovao je optužbama na račun Unije slobodnih sindikata, konkurentski savez samostalnih sindikata čiji Nikšićki ogranak predvodi Branko Gardašević.
Sindikalna organizacija koja je djelovala u željezari, a iz sastava Saveza sindikata Crne Gore, uporno je obavještavala svoje kolege iz drugog sindikata da ne trebaju da prihvate programirani stečaj. Jer mi smo svakako dobro to procjenjivali i znali da to neće dobro donijeti, a to se i pokazalo ovih dana, znači 50 radnika ponovo je ostalo bez posla iz željezare. I tu nemam puno da kažem, više svakako da smatram da su oni glavni krivci zbog napuštanja, zbog određenih otkaza, jer su se čitavo vrijeme zalagali da što više radnika izvedu na ulice, a ne da se bore za svoja radna mjesta i pravo na rad.
Predstavnik Unije slobodnih sindikata za Nikšić, Aleksa Marojević, odgovarajući na optužbe Saveza sindikata, kaže da je očigledno da ta sindikalna organizacija ne radi ono što bi trebalo.
Stečaj je bio jedino rješenje da se sačuva fabrika. Ona je neminovno išla u propast. Stečaj je tu bio jedno od mogućih rješenja da se spasi što se da spasiti. Prema tome, godinama su predstavnici toga saveza aplaudirali privatizacijama i učestvovali, slikavali se sa onima koji su kupovali i prodavali željezaru, tako da to im tada nije smetalo. A sada očigledno im smeta kad je željezara ipak sačuvana, kad se stvaraju neke nove perspektive za tu željezaru, da će da opstane, da radi, da otvori neka nova i dodatna radna mjesta. Tako da, eto, mislim da u toj situaciji oni pokušavaju, ja bih rekao da podgrijavaju još neku težu atmosferu sa aspekta perspektive željezare.
Novi vlasnik Nikšićke željezare, turska kompanija TOS Čelik, planira da godišnju proizvodnju sa 120.000 poveća na 400.000 tona i dostigne promet od 500 miliona eura. Proizvodnja počinje od narednog mjeseca, a pošto novi vlasnik planira da u najkraćem roku željezarine proizvode isporuči Srbiji, Grčkoj, Italiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Rumuniji i Turskoj, pretpostavlja se da dolazak TOS Čelika za Nikšićku željezaru predstavlja tačku preokreta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Šta je održivi turizam i kako ga iskoristiti za razvoj lokalnih potencijala? To su predstavnici turističkih institucija i civilnog sektora imali prilike da vide na studijskom putovanju koje je Njemačka organizacija za tehničku pomoć nedavno organizovala u Švarcvaldu. Slušamo Jasnu Vukićević.
Crna šuma je najzeleniji dio Njemačke, ali i primjer što znači uspješan destinacijski menadžment. Zato je Švarcvald bio odredište studijskog putovanja predstavnika Ministarstva turizma i nevladinih organizacija iz Crne Gore, kojima je Njemačka organizacija za tehničku saradnju pokazala kako uvezati turizam i poljoprivredu.
Naprema tamo imamo borovnice ili maline i od njih se naravno prave rakije i likeri koje onda poljoprivrednici sami prodaju.
Selo ima 2000 stanovnika, a imamo 100 destilerija.
Svi proizvođači su uvezani markom Pravo iz Švarcvalda. Saotska imanja dočekuju turiste, prodaju im domaće proizvode i pokazuju kako nastaju. Do takvog jednog imanja doveo nas je put rakija.
Ich möchte zuerst mal alle herzlich bei uns auf dem Hof begrüßen.
Dobrodošli svi, naš posjet.
Und eben, ich wurde schon vorgestellt, mein Name ist Martina Webering. Und
dakle, moje ime je Martina Webering, već mi imamo ovdje, ja i moj muž, 3,7 hektara posjed.
Deswegen habe ich auch die Brennerin gelernt und die landwirtschaftliche Brennmeisterin.
Sam ja i po zanimanju, u stvari, destilator, najkoji peče rakiju.
Das ist eher ungewöhnlich, weil hier ist es eigentlich eine Domäne der Männer.
A neobično da sam ja tu, da radim, jer je u stvari to posao koji većinom obavljaju muškarci.
Und da machen wir immer Führungen durch unsere Obstanlage.
Mi ovdje također vodim uvijek na razgledanje kroz naše voćnjake.
Wo die verschiedenen Obstsorten erklärt werden und man probieren kann.
Objašnjavaju se različite vrste voća i može da se proba. Svak će dobiti po čašu.
Sad će gerade jeder eins nehmen.
Uzmite po čašu.
Dankeschön. Kann man sich umhängen?
Može da se zakači oko vrat. Kad ne možete više držiti, onda okačite. Sada imamo jednu jabukovaču.
Das ist jetzt ein Schweizer Glockenapfel.
Švajcarska jabuka.
Dankeschön.
Puno čas.
Das heißt, man musste immer zweimal brennen.
Znači dva puta je moralo da se prepeče.
Und was an der interessant ist, sie hat einen Teil aus Messing, normalerweise ist es aus Kupfer.
Jedan dio je ovdje od Messinga, uobičajeno je bakar.
Die stammt noch aus Kriegszeiten, da gab's nichts.
Zato što je napravljeno vrijeme rata, nije bilo kao vojni materijal. Ručno napravljeno, da.
Und die wird vom Zoll wird ein Loch reingemacht, damit man sie nicht mehr benutzen kann.
A probuši je poreska uprava da ne može više se koristiti.
Ja, und jetzt gucken wir die neue an.
A da vidimo sad novi kadar.
Brennerei ist 9 Jahre alt.
9 godina je kazan star. Was kostet?
20.000.
20.000.
Mindestens.
Najmanje.
Osim da se turizam ne može razvijeti bez uvezivanja sa poljoprivredom, od Njemaca se može naučiti i zašto je njihov turizam mnogo uspješniji od crnogorskog. I u ovoj seoskoj kući, duboko u Švarcvaldskoj šumi, za kupljeni suvenir smo uredno dobili račun. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U regionu je juče odjeknula informacija kako je novi predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u Briselu iskazao spremnost da se sastane sa predsjednicom Kosova Atifetom Jahjaga. Iako na prvi pogled zvuči malo vjerovatno da nekada tvrdi radikal Nikolić u toj mjeri prelomi, u strukturama Evropske unije ocjenjuju kako bi već na jesen moglo da dođe do sastanka Nikolić-Jahjaga. Time se bavila Branka Trivić.
Pripreme za susret Nikolić i Jahjaga, kako javlja Rikard Jozvijak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, još uvijek nisu na oficijelnom dnevnom redu najviših organa Evropske unije, ali se odvijaju na ekspertskom nivou u diplomatskim korovima vodećih zemalja članica Evropske unije. Iako je još rano za utvrđivanje preciznijeg tajminga za susret između predsjednika Srbije i predsjednice Kosova, Jozvijak kaže da je najvjerovatnije da do njihovog susreta može doći u ranu jesen.
Jasno je da se najpre čeka formiranje vlade u Beogradu, na to Evropska unija čeka, što znači da do tog susreta neće doći pre nego što dobijemo novu srpsku vladu. Onda, krajem jula ili početkom avgusta, imamo letnju pauzu kada Evropska unija neće raditi. S druge strane, s obzirom da će sljedeći izveštaj Evropske komisije o napretku zemalja Zapadnog Balkana u eurointegracijama biti publikovan u oktobru, logično je očekivati da će taj susret, ako do njega dođe, vjerovatno biti održan u ranu jesen.
U međuvremenu pak u Beogradu pojedini političari, među kojima se posebno ističe zamjenik premijera i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić, informacije o spremnosti šefa države da otvori komunikaciju sa visokim zvaničnicima iz Prištine predstavljaju kao dodatni zahtev, odnosno pritisak Brisela na Srbiju. Otuda je Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa zemljama Zapadnog Balkana i izvestilac parlamenta za Srbiju, za Radio Slobodna Evropa podsjetio da je inicijativa o spremnosti za susret na vrhu između Beograda i Prištine zapravo potekla iz Beograda.
Znam da je predsjednik Srbije gospodin Tomislav Nikolić rekao da je spreman sa svakim na Kosovu raspravljati sem Hasijem Tačijem, premijerom Kosova. On je sam na takav način rekao da je spreman na dijalog sa gospođom predsjednicom Kosova. To je izjava predsjednika Srbije i ja ne vidim nikakvu potrebu da se stvaraju aluzije na Europsku uniju kada je takva inicijativa zapravo došla od predsjednika Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Predsjednik Vujanović u posjeti Vatikanu. Brod sa 200 putnika prevrnuo se kod australijskog Božićnog ostrva. Pronađen eksploziv kod nuklearke u Švedskoj. Na evropskom prvenstvu u fudbalu počinju borbe za polufinale. Večeras utakmica Portugalija-Češka. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja.